Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. După asasinarea lui Cezar, Brutus și Cassius, cei doi conspiratori principali, au părăsit Italia și și-au asumat controlul provinciilor de răsărit, din Grecia și Macedonia până în Siria, și regatele aliate din răsărit. La Roma, cei trei lideri, Antoniu, Octavian și Lepidus, care controlau aproape toată armata romană din apus, au strivit opoziția senatului și, în noiembrie 43 înainte de Hristos, au format al doilea triumvirat. Una din primele lor sarcini a fost să distrugă forțele celor doi, Brutus și Cassius, nu numai pentru a obține controlul total al lumii romane, ci și pentru a răzbuna asasinarea lui Cezar. Domnia celor doi în răsărit nu avea să dureze. Când Brutus și Cassius au fost înfrânți de Antoniu și Octavian în anul 42 înainte de Hristos, partidele adverse din Iudeea au trebuit să concureze din nou pentru a obține favoarea noilor conducători și încă o dată în Iudeea, Irod și Fasael, fratele său, au reușit să întreacă aristocrația iudaică, mai ales că se bucurau încă de susținerea lui Hircanus. Amândoi au fost numiți tetrarhi ai teritoriului iudaic sub suveranitatea nominală a lui Hircanus în calitate de etnarh. Parții erau adversarii constanței ai Romei la granița estică a Imperiului. În anul 40 înainte de Hristos a avut loc o invazie masivă a parților care au reușit rapid să pună stăpânire pe întregul Orient apropiat. Pentru Antigonus, rivalul lui Hircanus și al lui Irod, parții au fost aliați oportuni și astfel a reușit să ajungă la putere în Ierusalim cu ajutorul lor contra plății unui tribut de 1000 de talanți și 500 de femei. Hircanus și Fasael au fost luați prizonieri în timp ce Irod a reușit să fugă la Roma după ce și-a dus familia în siguranță în fortăreața Masada. Fasael s-a sinucis, iar lui Hircanus i-au fost tăiate urechile pentru a-l descalifica să mai poată deveni vreodată mare preot. Scurtul interludiu al domniei sale avea să fie ultima încercare a vechii aristocrații hașmoneene de a ajunge la putere în Iudeea. Ca și predecesorii săi hașmoneeni, Antigonus a pus să se bată monede cu titlul său regal. Dar domnia sa ar fi putut menținută doar atâta timp cât parții au reușit să reziste împotriva romanilor în Orientul apropiat, iar acest lucru n-a fost posibil pentru mult timp. Irod a fost numit oficial rege al Iudeii de către Senatul Roman în anul 40 înainte de Hristos și a început imediat să reconceapă Iudeea în timp ce romanii luptau împotriva parților. Lupta pentru putere dintre cei doi rivali, Antigonus și Irod, n-a fost pur și simplu cea dintre doi pretendenți la tron, ci a fost o luptă între reprezentanții a două viziuni diferite asupra lumii și a sistemelor politice bazate pe acestea. Antigonos se considera singurul rege legitim, cu drept cutumiar la regat, prin apartenența sa la familia hașmoneană. În ochii săi, Irod era, în calitate de idumeu, un simplu om de rând și pe deasupra doar pe jumătate evreu și, prin urmare, total nepotrivit pentru a fi rege al statului iudeu. Această diferență politico-religioasă avea și o dimensiune socială. În mod evident, Irod își recruta susținătorii, în principal, din clasele bogate de proprietari de terenuri, în timp ce hașmoneii se bazau pentru susținere, în principal, pe populația rurală, care nu era în măsură să le satisfacă cererile de impozitare. Această opoziție socială se exprima și din punct de vedere teritorial, fiindcă susținătorii lui Antigonus proveneau din Iudeea și din cea mai mare parte a Galilei, în timp ce adepții lui Irod se găseau în mod firesc, în primul rând, printre locuitorii neiudei din Idumea și din Samaria. Rezistența împotriva lui Irod s-a concentrat astfel inițial în Galileea hașmoneană. Un exemplu tipic ar fi bandele de tâlhari, cum îi considera Irod, de fapt, de patrioți care luptau pentru independența statală și religioasă a iudeii. Irod îi alungase din peșterile de la Arbela la vest de Marea Galilei. În urma cuceririi Galilei de către Irod, o bătălie decisivă a avut loc lângă Betel, între Irod și unul dintre generalii lui Antigonus, soldată cu victoria lui Irod. Sfera de influență a lui Antigonus a fost astfel redusă la imediata vecinătate a Ierusalimului, iar Irod a pornit asediul Ierusalimului în primăvara anului 37 înainte de Hristos. În ediția de astăzi a emisiunii Radio Dicționarul Reperelor, în rubrica Repere în cultură și civilizație, vă prezint mai departe istoria zbuciumată a iudeii, odată cu încheierea perioadei hașmoneene.
Repere în cultură și civilizație.
În timpul asediului Ierusalimului, Irod a făcut o scurtă vizită în Samaria pentru a se căsători cu Mariamne, nepoata lui Hircanus, adică o hașmoneană. Fără îndoială, n-a fost vorba de o căsătorie din dragoste, ci din motive dinastice, în sensul că Irod încerca să-și legitimeze pretențiile la titlul regal. După căsătorie, și-a îndreptat din nou atenția spre asediul Ierusalimului, acum cu sprijinul guvernatorului Siriei, Sosius. Orașul a căzut după 40 de zile. Antigonus a fost luat prizonier și decapitat de romani în Antiohia la instigarea lui Irod. Conform tuturor surselor contemporane, aceasta a fost prima dată când romanii au executat pedepsa cu moartea a unui rege. Irod a avut mari dificultăți în a-i tempera pe aliații săi romani, mai ales în a împiedica să jefuiască Ierusalimul, ceea ce nu putea fi nici de cum în interesul lui. În final, a reușit să oprească jefuirea doar prin mari daruri în bani. Odată cu executarea lui Antigonus, dominația hașmoneilor în Iudeea s-a prăbușit definitiv, iar puterea a căzut în mâinile unui uzurpator. Statul iudaic sub Irod era un regat sub auspiciile Romei și era identic în toate privințele cu altfel astfel de regate clientelare aflate sub suveranitate romană. Irod a primit titlul de rege, dar numai ca o contramăsură la numirea lui Antigonus de către parți. Statutul său oficial era cel de Rex Socius et Amicus Populi Romani, adică un rege care era aliatul și prietenul poporului roman, similar multor alți regi clienți. Baza legală a regalității sale a fost numirea sa de către Senat la recomandarea lui Marcus Antonius în anul 40, urmată de confirmarea de către Octavianus Augustus după bătălia de la Actium în anul 31 înainte de Hristos. Spre deosebire de Hașmonei, n-a existat un tratat oficial de alianță. Calitatea de rege a fost acordată doar ad personam și pe viață, în timp ce Iulius Cezar îi conferise lui Hircanus funcția de etnarh ca titlu ereditar. Potrivit lui Iosefus Flavius, Augustus îi acordase într-adevăr dreptul de a-și desemna succesorul, dar își rezervase dreptul de a lua el însuși decizia finală, așa cum aveau să arate evenimentele de după moartea lui Irod. De asemenea, drepturile limitate de batere a monedei acordate lui Irod, în sensul că i s-a permis să bată doar monede de cupru, nu se deosebeau de niciun fel de cele ale altor regi clienți ai Romei. În afară de tribut, cel mai important aspect al dependenței sale politice față de Roma era faptul că nu i se permitea să aibă o politică externă independentă, adică nu putea semna tratate cu conducători străini și nu putea purta războaie fără acordul Romei. Pe de altă parte, romanii dădeau mână liberă în treburile interne, iar în această privință, Irod putea conduce cu o autoritate nelimitată. Hircanus și Antipater fuseseră de asemenea, în mare măsură, independenți în ceea ce privește politica internă. Dar ceea ce conta nu era atât puterea conducătorului asupra poporului, cât mai degrabă statutul juridic al poporului, care a suferit o transformare radicală odată cu urcarea lui Irod pe tron. Prin numirea lui Irod ca rege, romanii au pus capăt alianței dintre poporul roman și cel evreu, care se realizase încă de la primul tratat de prietenie dintre Iuda Macabeul și Senatul Roman în calitate de reprezentanți ai națiunilor lor. Acum, poporul evreu nu mai era recunoscut ca entitate politică distinctă de către romani sau de către Irod, ca reprezentant al puterii de stat romane. Înceta să mai fie o parte negociatoare de sine stătătoare cu poporul roman. Această nouă relație de putere a afectat toate domeniile vieții publice și s-a manifestat cel mai clar, în primul rând, printr-un aparat complex de control în scopul securității statului, ceea ce presupune poliție secretă și rețea de informatori, iar în al doilea rând, prin jurământul de loialitate pe care Irod îl cerea tuturor supușilor lui. Forțele armate constituiau unul dintre principalii piloni ai sistemului de guvernare a lui Irod. Ca și pe vremea Hașmoneilor, evreii serveau în armata lui Irod alături de mercenari străini, dar și de mercenari neevrei din teritoriile aflate sub controlul său, cărora li se acorda prioritate. Irod i-a încartiruit în mod intenționat pe mercenarii neevrei în centrele orașelor întărite pentru a acționa ca un contrabalans față de populația evreiască care nu era favorabilă. Este posibil, de asemenea, ca el să fi preferat să recruteze birocrația funcționarilor publici tot din aceste cercuri. Totodată, Irod a adoptat structurile administrației publice de la predecesorii săi Hașmonei, care la rândul lor se bazaseră pe formele de organizare eleniste puse în aplicare de seleucizi și de ptolemei. Partea iudaică a regatului a fost împărțită în toparhii. Iosefus Flavius specifică 11 pentru Iudeea propriu-zisă: Ierusalim, Gofna, Acrabata, Tamna, Lida, Emaus, Pela, Herodium, Ierihon și Idumea, împărțită în Idumea de Apus, cu capitala la Marisa, și Idumea de Răsărit, cu capitala la Enghedi. Galileea a fost împărțită în 5 toparhii, iar Transiordania iudaică în 3, ceea ce dă un total de 19 toparhii sub domnia lui Irod. N-a ajuns până la noi nicio informație cu privire la organizarea birocrației, dar probabil că în fruntea toparhiei exista un toparh, iar în fruntea satelor individuale, adică cele mai mici unități administrative, existau comarhi. Personalul administrativ includea funcționari locali și sătești care jucau un rol important în întocmirea listelor fiscale. Deasupra toparhului se afla un funcționar regal, un strategos, care era direct responsabil în fața regelui pentru supravegherea administrației civile și militare. Prin contrast, structura administrativă a părții neevreiești, a regatului lui Irod, pare să fi fost orientată în mare parte spre forma organizatorică moștenită de la polisurile elenistice cu domeniile lor asociate. Teritoriile neevreiești au fost, prin urmare, împărțite în funcție de comunele respective, iar denumirea oficială a unității administrative, spre deosebire de toparhia iudaică, a fost probabil Meris. Cele mai importante dintre aceste districte municipale a fost Gaza, Atedon, Iope, Cezarea, Sebaste, Gadara și Hipus. Nu se știe nimic despre structura administrativă a marilor regiuni din nord-estul regatului, Auritanis, Trachonidis, Betania și Gaulanitis. În fruntea districtelor municipale se afla un meridarh, de care, ca și în toparhii, era atașat un guvernator cu titlul de arhan, care răspundea doar în fața regelui. Nu există nicio îndoială că întreaga organizare a administrației, atât în partea evreiască cât și în cea neevreiască a regatului, era adaptată la persoana regelui, care controla efectiv aparatul birocratic și concentra în mâinile sale toți factorii importanți de luare a deciziilor. Gradul în care exercitarea puterii a fost orientată către persoana regelui poate fi văzut în mod deosebit de clar în sistemul judiciar. Odată cu numirea lui Irod ca rege, baza constituțională a statului a fost schimbată, astfel încât legile tradiționale ale strămoșilor nu mai constituiau baza sistemului juridic, ci legile Imperiului Roman, adică Tora a fost înlocuită de legea romană. În consecință, puterile de supraveghere juridică exercitate anterior de către organismul evreiesc cu statut de autonomie, și anume Sinedrionul, au trecut acum la Irod. Totuși Irod n-a îndrăznit să dizolve Sinedrionul, dar influența lui a fost total subminată. La venirea sa la putere a pus să fie executați majoritatea membrilor Sinedrionului. Ori de câte ori a putut, adică acolo unde n-a provocat o revoltă deschisă, Irod a intervenit în administrarea justiției și a încercat să aplice normele juridice romane sau elenistice. Iosefus se relatează un astfel de exemplu de practică juridică a lui Irod, care poate sta cu siguranță pentru multe cazuri similare. În administrația sa de stat, regele, într-un efort serios de a pune capăt actelor succesive de nedreptate comise atât în oraș cât și la țară, a elaborat o lege care nu semăna deloc cu cele anterioare și a aplicat-o el însuși. Aceasta prevedea ca datornicii, care nu își puteau plăti datoria, să fie vânduți ca sclavi și să fie expulzați din regat. Această pedeapsă nu numai că era foarte grea pentru cei care o sufereau, dar implica și o încălcare a legilor țării, a legii părinților. Conform legii biblice, un astfel de datornic nu putea fi vândut decât cel mult unui stăpân evreu, ceea ce însemna că va servi ca sclav doar o perioadă limitată de timp. Irod însă decretează că sclavii trebuie să fie vânduți în afara granițelor, în afara poporului și se pune astfel în opoziție directă cu Tora. Aroganța unui tiran, cum o numește Iosefus Flavius, nu este doar un simplu despotism politic, ci o încercare deliberată de a scăpa de adversarii politici interni. Pentru cazurile juridice speciale, adică cele care implicau securitatea statului, Irod a înființat propriile sale instanțe, adică niște tribunale formate din prieteni și rude ale regelui, menționate frecvent de Iosefus Flavius, constituite după modelul tribunalelor de familie romane și pe care Irod le prezida personal ca un fel de pater familias. Irod era de asemenea total autonom în ceea ce privește administrarea fiscală a regatului său. Țara era, în esență, proprietatea împăratului, care i-o dăduse lui Irod pentru a o deține în uzufruct. Proprietatea privată a lui Irod, în sens restrâns, era imensă. În afară de o avere uriașă în numerar, pe care o folosea în mod normal pentru tranzacții comerciale profitabile și de care avea nevoie pentru cadouri numeroase și generoase, Irod dispunea de asemenea de proprietățile familiei sale din Idumea. Totuși, cea mai importantă parte a verii sale era reprezentată de proprietățile pe care le confiscase de la Hașmonei și de la adversarii săi politici. În calitate de succesor legal al Hașmoneilor, el deținea fostele domenii regale foarte fertile, ceea ce însemna că Irod era cel mai mare proprietar de pământ din regat. Documentele istorice oferă puține informații cu privire la veniturile fiscale ale statului. Știm însă că, la fel ca predecesorii săi, Irod trebuia să plătească un tribut Romei. Suma exactă este incertă, dar era cu siguranță considerabilă și probabil deja legată în vremea lui Irod de o obligație generală de înregistrare, adică de un recensământ pe baza căruia se rețineau o varietate de taxe, iar o parte din veniturile obținute din acestea erau vărsate Romei. Taxele individuale erau următoarele. În primul rând, taxa de vot, care era obișnuită în timpul Seleucizilor și a fost abolită de primii Hașmonei și apoi reintrodusă sub Alexandru Ianai. Taxa se baza probabil pe bunurile mobile ale locuitorilor, care erau evaluate și se plătea un procent din valoarea lor. În al doilea rând era impozitul funciar, care se colecta în două moduri, ca impozit pe bunurile imobiliare, așa numitul tributum soli, plătit de obicei în numerar, și ca impozit pe câștig, adică un impozit proporțional pe produse care era plătit în natură. Cuantumul exact nu este cunoscut. Este posibil să fi fost un sfert din recolte ca în timpul lui Cezar sau o treime ca în timpul Seleucizilor, dar este doar o supoziție a istoricilor. Nu știm dacă se făcea o distinție între arendașii regali și țărănimea liberă, dar este îndoielnic că sub Irod exista o țărănime liberă, fiindcă regele controla cea mai mare parte a pământului. În al treilea rând era taxa pe sare, foarte profitabilă, care se percepea încă din vremea Seleucizilor și a fost abolită apoi de Hașmonei și reintrodusă de Irod. În al patrulea rând era impozitul pe coroană, așa numitul aurum coronarium, care a evoluat în timp de la o donație voluntară la un impozit obligatoriu. În al cincilea rând era impozitul pe cifra de afaceri pentru comercianți și oameni de afaceri. În al șaselea rând era impozitul pe casă, introdus de Irod. Iar în al șaptelea rând erau taxele vamale teritoriale și cele portuare, una dintre cele mai importante surse de venit, care au fost percepute de toți conducătorii, inclusiv de Hașmonei. Taxele acestea erau adesea foarte ridicate, o rată tarifară de 25% din valoarea mărfurilor. La fel ca și impozitele, taxele vamale au fost inițial închiriate colectorilor de taxe romani, așa numiții publicani, și probabil începând cu Gabinius, au fost colectate direct de către stat și de reprezentanții săi. Irod a reintrodus sistemul colectorilor de taxe și impozite locale și indigene, o trăsătură familiară a guvernării ptolemeice și a seleucizilor, pe care o întâlnim în apogeul său în Noul Testament și care le-a adus publicanilor oprobriul poporului. În Evanghelii, acești publicani sunt numiți vameși, dar ne oprim aici pentru astăzi și pentru că istoria este mult mai lungă și interesantă, voi continua șirul prezentării în ediția viitoare a emisiunii Radio Dicționarul Reperelor. Până atunci, toate bune!